Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga zaveta. U knjizi proroka Osije, u 5. poglavlju, i započinjemo proučavanje 14. stiha. Jer ću ja biti kao lav Jefremu, kao lavić domu Judinom. Ja ću zgrabiti i otići ću, odneću i niko neće izbaviti. Ovdje imamo još jednu izuzetnu govornu figuru. Bog kaže, jer ću ja biti kao lav Jefremu, kao lavić domu Judinom. Neko veče sam na televiziji gledao emisiju o lavovima. Video sam kako majka lavica štiti mladunčad. Jedan od tih mališana je izgledao kao velika maca. Poželeo sam da ga imam kao kućnog ljubimca. Ali je majka lavica bila zla, pogotovo kad bi se druga životinja približila njenim mladuncima. Pojurila bi tu životinju, a mladunci, lavići, samo bi nastavili da se i dalje igraju. Bog je rekao Severnom carstvu da će im biti lav. Namerio je da ih uništi. Južnom carstvu će biti kao lavić. Šta se dešava sa lavićima? Porastu i postanu opasni, kao i njihova mama. Ovo je za Južno carstvo bilo upozorenje da će jednoga dana i na njih doći sud. Ja ću zgrabiti i otići ću, odneću i niko neće izbaviti. Bog će dozvoliti da Jefrem ode u ropstvo. Oni mogu da plaču i kukaju koliko god žele, ali ih on neće izbaviti. Bog će suditi njihovom grehu. Bog sudi grehu čak i danas. Niko ne može da se izvuče sa grehom. Izneverili smo našu omladinu. Venerične bolesti su u stadijumu epidemije, a mi kažemo šta se to dešava? Evo šta se dešava. Bog kaže da se nećeš izvući sa svojim grehom. On sudi grehu i nastavit će to da čini. Otići ću i vratit ću se na svoje mesto dok ne priznaju svoju krivicu i potraže lice moje. Kad budu u nevolji, tražit će me. Iako je ovo tužno poglavlje o sudu, završava se prizvukom nade. Doći će dan kada će Izrael ponovo tražiti Boga, ali ih Bog neće izbaviti sve dok se njemu ne obrate. Poglavlje 6. Tema. Izrael će se vratiti u posljednje vreme. Izrael će u sadašnjem vremenu biti suđen za postojeće grehe. Izrael će se vratiti u posljednjim danima. Hodite da se vratimo ka Gospodu, jer On razdre i iscelit će nas, rani i zaviće nas. Ovo je posljednji Božiji poziv za Severno carstvo u tom vremenu, ali se ovim gleda na budućnost tog naroda, kada će ih Bog isceliti. Iako ih je Bog razdro, On namerava da ih zavije. Ovo treba da bude upozorenje da će Bog suditi greh bilo kojeg naroda koji tvrdi da je hrišćanski i koji je imao koristi od Božje reči. Povratit će nam život do dva dana. Treći dan podignut će nas i živet ćemo pred njim. Treći dan podignut će nas. Ovo je vrlo zanimljivo u svetlu činjenice da je Hristovo vaskrsenje bilo trećeg dana. Bio je podignut za opravdanje i Jevreja i neznabožaca. Ovo je primenljivo i na budućnost, kada će ih Bog vratiti u njihovu zemlju i vratiti sebi. U Jezekilju 37. poglavlju, Svetom pismu Staroga Zaveta, Gospod govori o tom danu vaskrsenja i o tome da će se to vaskrsenje zasnivati na onome koji je podignut trećeg dana. Jer Hristovo vaskrsenje koje nam je dato obezbediće svakom čoveku koji ga prihvati iskupljenje i opravdanje koje će ga uvesti u pravi odnos sa svemogućim Bogom. Apostol Pavle razrađuje ovu temu o budućnosti Izraela u Rimljanima u 11. poglavlju. U našem vremenu Božji cilj je da kroz izgradnju njegove crkve on sebi privuče i Jevreje i neznabošce, ljude svakog jezika, plemena i naroda koji će izaći pred Boga i proslaviti ga. Kada Bog ispuni svoju nameru sa crkvom i odvede je sa sveta, on će se ponovo okrenuti izraelskom narodu i podignuti ga. Svaki prorok koji je pisao u Svetom pismu, čak i neki koji nisu pisali, govorio je o budućem Božjem cilju sa izraelskim narodom. Čak i pre nego što je Izrael ušao u svoju zemlju, Mojsije je počeo da im govori o danu kada će ih Bog ponovo vratiti u zemlju po treći put. Treći put, treći dan, tako reći, to će biti trajni povratak. Postoji korelacija između ovog povratka i obnovljenja i činjenice da je Hristos podignut iz mrtvih trećeg dana. Tada ćemo poznati Gospoda i sve ćemo ga više poznavati, jer mu je izlazak uređen kao zora i doći će nam kao dažd, kao pozni dažd koji natapa zemlju. I doći će nam kao dažd, kao pozni dažd koji natapa zemlju. Rane kiše su bile teške kiše, koje su padale krajem oktobra, a pozne kiše su padale kao turobni pljuskovi u martu i aprilu, neposredno pre žetve. Neki ljudi kažu da će se u zemlju vratiti pozni dažd, ali mislim da sada ne bismo mogli reći da su se vratili ni rani, ni pozni dažd. Kišnost je u Izraelu mnogo manja nego recimo u Južnoj Kaliforniji. Ali nije kiša ono što od ovog kraja stvara takozvani Edenski vrt, uprkos smogu i gustom saobraćaju. Navodnjavanje čini da je zemlja plodna. U Izraelu nema dovoljno vode ni za navodnjavanje, pa ne vidimo da se ispunjava ovo obećanje o povratku kiša i daždeva u zemlju. Kada se ovaj narod ponovo obrati Bogu, blagoslov će doći ne samo na narod, nego i na zemlju, na biljni i životinjski svet. Tada ćemo poznati Gospoda i sve ćemo ga više poznavati. Ovo je tajna rešenja životnih problema, poznavati Gospoda. Apostol Pavle čak i na samom kraju svog života imao je ovu ambiciju, da poznam njega i silu njegovog vaskrsenja i učešće u njegovim stradanjima saobražavajući se njegovoj smrti, kaže 10. stih 3. poglavlja poslanice Filipljanima u Svetom pismu Novog Zaveta. Nema načina za poboljšanje i napredak u životu bez poznavanja Gospoda. Reč Božja je vrlo nedvosmislena u vezi sa tim. I to jeste tako ili nije tako? Hiljadama godina Božja reč dokazuje svoju istinitost, pa ne smatram da sadašnja generacija može to i na takav način da naruši. Izraelu će se suditi u sadašnjem vremenu za postojeće grehe. Šta da ti učinim, Jefreme? Šta da ti učinim, Juda? Jer je dobrota vaša kao oblak jutarnji i kao rosa koja u zoru padne pa je nestane. Kao da Bog deluje malo frustrirano ovde, u stvari, ovako kaže. Šta da radim sa vama? Volim vas, ali nastavljate sa grehom, pa moram da vam sudim. Ovo Boga dovodi u dilemu. Sud je za Boga stran posao. On želi da spasava, ne da sudi. Ali kad se narod i dalje odvraća od Boga, doći će dan kada Bog mora da mu sudi. Izraelski narod je bio religiozan, ali nisu poznavali Boga i bili su daleko od njega. Danas imamo mnogo religije kojoj se ja protivim. Hajde da ovo što želim da kažem ilustrujem pismom koje je jedan čovek poslao uredniku nekog časopisa. U današnjem društvu religija je nadživela svoju beskorisnost. Čovek je najzad prerastao neophodnost ovog opijata. On više ne mora da nepoznato objašnjava pričama niti da obožava vrhovno biće. U složenom društvu kakvo je naše, religija može samo da pomuti um. Religija zamagljuje i iskrivljuje važne detalje i informacije, meša se u značajne odluke, promoviše netrpeljivost i predrasudu. Sada je vreme da ljudi odbace ovu mentalnu zaslepljenost. Možda ćete ovo iznenaditi, ali ja se slažem sa čovekom koji je to napisao. Voleo bih da se otarasimo religije. Neko je odgovorio na ono prethodno pismo, pa je i taj odgovor objavljen. Ova je to objasnio mnogo bolje nego što bih to ja mogao. U vezi sa pismom objavljenim 26. aprila pod naslovom Religija kao mentalna zaslepljenost, slažem se sa gospodinom tim i tim, u vezi sa efektima koje religija ima, jer je religija pokušaj čoveka da dosegne Boga kroz sopstvene napore. Nikada nisam bio religiozan, ali pre oko 4 godine desilo se nešto što mi je promenilo život. Pozvao sam Isusa Hrista da preuzme kontrolu u mom životu i prihvatio sam činjenicu da Boga ne mogu da dosegnem sam, nego da je On tu našu zajednicu omogućio kroz njegovog sina Isusa Hrista. Od tog predanja porasla je moja svest o društvenoj odgovornosti i uzrastao sam u tome da volim sebe i prihvatam sebe i druge ljude bez obzira na starost, rasu, veroispovest ili boju kože. Danas mnogi kažu, napolje s religijom, u redu. Hajde da je počistimo i izbacimo na zadnja vrata i da pozovemo Isusa Hrista, svetlost sveta, da uđe. Izraelci su bili religiozni, ali je njihova dobrota bila kao oblak jutarnji, samo forma, ritual i ceremonija. I kao rosa koja u zoru padne, pa je nestane. Na to se svela sva njihova religija. Mnogi nose religiju kao što bi nosio lagodnu odeću. To je nešto što mogu da obuku i svuku kad hoće. Bog je osudio ovaj narod, jer su bili religiozni, ali njega nisu poznavali i nikada sa njim nisu imali iskustvo koje bi im transformisalo i promenilo život. Zato ih sekoh preko proroka i ubijah rečima usta svojih, i svetlost sudova tvojih iziđe. Drugim rečima, Bog kaže, žive sa im hodrao preko proroka. Zahvalan sam zbog mnoštva pisama koje primam, u kojima primamo pohvale radi širenja Božje reči takve kakva je, jer se držimo linije i radi toga što puštamo da njeno seme padne dok može. Uvek sam se trudio da to činim kroz godine svoje službe i uvek sam pronalazio ljude koji iskreno žele da slušaju Božju reč i da je cene. Drugi će se protiviti, ali ja očekujem da čujem i kritike. Bog kaže svom narodu: žive sam vas odrao preko proroka, oni su verno prenosili sve kako jeste, ali ih vi niste slušali. U našem vremenu, iako postoji veliko interesovanje i okretanje ka Božjoj reči, pitamo se da li je ta reč stvarno promenila srca i život onih koji je slušaju. Zato ih sekoh preko proroka i ubijah rečima usta svojih, i svetlost sudova tvojih iziđe. Oni nisu grešili radi neznanja. Nije postojao nedostatak informacija. Bog im je slao proroke, ali su oni okrenuli leđa Bogu i njegovoj reči. Jer je meni milost mila, a ne žrtva, i poznavanje Boga većma nego žrtva paljenica. Ljudi su samo poštovali formu. Prijatelju, možeš nedeljom da ideš u crkvu i možeš biti fundamentalan. Možeš kritikovati propovednika, hor, svakoga. Možda to i zaslužuju, ne znam. Ali Božja želja je da njegova reč bude primenjena, da joj dozvoliš da ona bude dokaz milosti u tvom životu i srcu. Nemoj misliti da će odlazak na neki crkveni banket nekako da zameni ishranu hlebom života ili primanjem dobrog dela Božje reči. Nijedna crkva ne funkcioniše kao zamena za pravo proučavanje Božje reči. Ali oni prestupiše zavet kao Adam, tu me izneveriše. Zavet, to je zavet koji je Bog sklopio sa tim narodom. Galad je grad onih koji čine bezakonje. Po njemu su krvavi tragovi. Grad Galad je najpoznatiji po balzamu iz Galada, kako kaže u knjizi proroka Jeremije u 8. poglavlju, u 22. stihu u Svetom pismu Staroga zaveta. Ovaj balsam je aromatična guma ili smola koja se koristila u medicinske svrhe. Međutim, u Osijino vreme iz Galada je dolazilo samo bezakonje. A družina je sveštenička kao četa koja dočekuje ljude, ubijaju na putu za Sihem, čine grdilo. Drugim rečima, sveštenici su odbijali da narodu daju vodu života i hleb života, i na taj način su u stvari počinili ubistvo. Da budem iskren, mislim da je sveštenik koji stoji za propovedaonicom i ne prenosi Božju reč kriv, baš kao što to ovde piše. Nisam to ja izmislio, tako kaže Božja reč. U domu Izraelovom vidim strahotu. Onda je kurvanje Jefremovo. Izrael se oskvrni. I tebi je, Juda, pripravljena žetva, kad vratim roblje naroda svog. Ovo je upozorenje, Judi, da i dan njihovog suda dolazi. Kad vratim roblje naroda svog. U budućnosti će Bog vratiti svoj narod u zemlju, ali je u ovo vreme morao da im sudi radi njihovog greha. Ovim smo završili 6. poglavlje knjige proroka Osije. Nastavit će se.